วันนี้บรรยายธรรมะในหัวข้อพรหมจรรย์ตอนที่48นะครับสำหรับการบรรยายธรรมะในหัวข้อนี้ในช่วงนี้ผมก็ได้บรรยายเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกรรมฐานก็คือที่ตั้งแห่งการฝึกหัดทางด้านจิตใจนะการจะฝึกจะหัดก็ต้องมีที่ตั้งก็คือมีฐานแล้วก็ต้องมีการกระทำก็คือกรรมก็เลยเรียกว่ากรรมฐานนะครับที่ผมได้ยกกรรมฐานมากล่าวตอนนี้ถึงกรรมฐานลำดับที่2นะครับกรรมฐานที่1ที่ยกมาแสดงให้ฟังก็คือเรื่องกายคตาสติการมีสติเป็นไปในกายสติผูกจิตไว้กับกายไม่ให้จิตออกไปนอกกายให้จิตมาดูกายพิจารณากายนะครับนั้นก็ได้บอกความสำคัญและคุณประโยชน์บอกวิธีการเจริญกายคตาสติทั้ง18วิธีไปแล้วนะครับตอนนี้กำลังบรรยายกรรมฐานที่2วิธีการฝึกหัดจิตเพื่อให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดอริยมรรคขึ้นมาจะได้มีดวงตาเห็นธรรมกรรมฐานที่2ก็คืออานาปานสตินะครับซึ่งอานาปานสติการมีสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนั้นผมก็ได้ตั้งประเด็นในการบรรยายไว้2ประเด็นหลักๆด้วยกันประเด็นที่1พูดถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ประเด็นที่2พูดวิธีเจริญอานาปานสติสมาธิ16ขั้นนะครับตอนนี้กำลังพูดอยู่ในประเด็นที่1พูดไปในคราวที่แล้วพูดถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของอานาปานสติซึ่งอานาปานสติก็มีประโยชน์มากนะผมก็ได้ยกพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้มาเป็นตัวอย่างนะครับถ้าพูดเป็นข้อๆนะสรุปเป็นคำสั้นๆอันนี้ได้เรียนไปในคราวที่แล้วก็มีความสำคัญและคุณประโยชน์เนี่ย8ข้อได้เรียนไปแล้วในคราวที่แล้วนะครับมีอันที่1คือเป็นธรรมะเอกเป็นธรรมอันเอกที่ควรเจริญที่กระทำให้มากถ้าเจริญกระทำให้มากแล้วก็มีผลมีอานิสงส์มากนะผลอานิสงส์อย่างไรพระองค์ก็แสดงไว้เยอะแยะหลายพระสูตรนะครับฉะนั้นอานาปานสติคือการมีสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่ควรเจริญควรฝึกควรหัดขึ้นมานะอันที่สองทำให้บรรลุธรรมอันที่สามเป็นไปเพื่อละกิเลส4ชื่อว่าอยู่ไม่ห่างจากฌานและทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับความสำคัญและคุณประโยชน์ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่4นี้ก็เหมือนกับกรรมฐานอื่นๆนั่นแหละทุกกรรมฐานนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรเจริญทำแล้วถ้าทำอย่างถูกต้องเอาไปเจริญสมถะวิปัสสนาทำอริยมรรคให้เกิดขึ้นก็ทำให้บรรลุธรรมเป็นไปเพื่อละกิเลสทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นนะรวมทั้งอานาปานสติด้วยนะครับอันนี้ก็ข้อ1ถึง4นี้ก็เป็นความสำคัญและคุณประโยชน์แบบทั่วๆไปนะว่าอานาปานสติก็เหมือนกับกรรมฐานอื่นๆดีเหมือนกันเพียงแต่ว่าแต่ละคนอาจจะมีจริตไม่เหมือนกันบางท่านอาจจะชอบกรรมฐานนี้บางท่านอาจจะชอบอีกกรรมฐานหนึ่งอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงลักษณะพิเศษหน่อยเป็นความสำคัญและคุณประโยชน์ในแบบพิเศษของอานาปานสติก็คือข้อที่5ทำให้บาปอกุศลสงบระงับเร็วเนื่องจากว่าลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นอารมณ์ที่ละเอียดนะเมื่อจิตไปอยู่กับของละเอียดของหยาบๆคือกิเลสมันก็ระงับไปโดยพลันโดยเร็วนะอันนี้ถ้าเจริญและทำให้มากนะครับทำบ่อยๆจนมีความเคยชินชำนาญข้อที่6เป็นวิหารธรรมของพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเราเป็นพระโพธิสัตว์นะเป็นกุมารอยู่ก็ใช้อานาปานสติการมีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกนี้เป็นกรรมฐานจนได้บรรลุปฐมฌานตอนพระองค์ออกบวชแล้วเป็นพระโพธิสัตว์ก็ใช้อานาปานสตินะก่อนจะบรรลุก็ใช้อานาปานสติจนบรรลุถึงฌานที่4แล้วก็อาศัยฌาน4เป็นบาทเนี่ยเจริญวิปัสสนาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อบรรลุธรรมแล้วพระองค์ก็อยู่ด้วยวิหารธรรมอันนี้ก็คืออานาปานสตินี้โดยมากอย่างนี้นะครับฉะนั้นลมหายใจก็ถือว่าเป็นวิหารธรรมของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์ทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพื้นฐานทางจิตว่างั้นเถอะอย่างนี้นะครับจนกระทั่งได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็อยู่ด้วยลมหายใจนี่แหละเป็นส่วนมากเนี่ยพระองค์ก็ตรัสไว้นะครับข้อที่7ทำให้กายและจิตไม่ดิ้นรนนะเนื่องจากว่าลมหายใจนั้นเป็นของละเอียดนะเมื่อเป็นของละเอียดกายได้รับของละเอียดกายมันก็สบายผ่อนคลายไปด้วยจิตก็ไม่ดิ้นรนเนื่องจากว่าลมหายใจมันเกิดจากจิตเมื่อจิตเปลี่ยนแปลงไปลมหายใจก็เปลี่ยนแปลงละเอียดตามไปด้วยจิตก็ไม่เหนื่อยนะถ้าเป็นกรรมฐานอื่นเมื่อเราทำไปนานๆจิตละเอียดขึ้นบางครั้งกรรมฐานหยาบเกินไปกลับไปทำกรรมฐานเดิมก็อาจจะเหนื่อยเช่นคำท่องบางอย่างท่องผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นแรกๆก็อาจจะท่องได้นะแต่พอนานๆไปจิตมีความละเอียดกลับไปท่องอีกบางทีอาจจะท่องแล้วเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยอย่างนี้ก็มีที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากกรรมฐานมีความยังค่อนข้างที่จะหนักอยู่ยังหยาบอยู่ไม่เหมือนกับลมหายใจลมหายใจนี่ตอนที่จิตยังไม่สงบลมหายใจก็จะรุนแรงหน่อยนะแต่พอจิตสงบลมหายใจก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะจิตละเอียดลมหายใจก็ละเอียดตามอย่างนี้นะครับก็เลยทำให้กายและจิตนั้นไม่ดิ้นรนกายก็นั่งได้นิ่งดีจิตก็สงบดีไม่เหนื่อยไม่ลำบากนะครับข้อที่8ทำให้สติปัฏฐาน4และโพชฌงค์7บริบูรณ์รวมทั้งวิชชาและวิมุตติด้วยนะครับนี่ก็เขียนสรุปเป็นคำภาษาไทยง่ายๆโดยยกมาจากพระสูตรแล้วก็สรุปนะครับนี้พูดถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ในคราวที่แล้วพูดไป8ข้อนะครับวันนี้จะยกมาเพิ่มเติมเล็กน้อยแล้วก็จะได้กล่าวถึงประเด็นที่2ก็คือวิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ16ขั้นนะครับต่อไปความสำคัญและคุณประโยชน์ข้อที่9นะครับก็คือทำให้รู้ลมหายใจก่อนจะตายนะอันนี้ก็คือผู้ที่เจริญและกระทำให้มากซึ่งอานาปานสติ16ขั้นตอนเนี่ยจะทำให้เป็นผู้ที่รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่เสมอเข้าครั้งสุดท้ายก็จะรู้ด้วยนะฉะนั้นลมหายใจเข้าครั้งสุดท้ายไม่มีการออกอีกต่อไปก็เรียกว่าตายนั่นเองนะก็คือรู้กำหนดเวลาตายของตนได้นะอย่างนี้ฉะนั้นจึงมีเรื่องราวของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านรู้เวลาตายของท่านที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าท่านเชี่ยวชาญในทางลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกนี่มันเกิดจากจิตและจิตนั้นเกิดจากกรรมเก่าฉะนั้นท่านตรวจเช็คดูกรรมเก่าก็รู้แล้วว่าจะอยู่ได้อีกกี่ลมหายใจนะฉะนั้นก็สามารถกำหนดเวลาตายได้ว่าจะตายเวลานั้นเวลานี้ต่างๆอันนี้สำหรับท่านที่เชี่ยวชาญในทางอานาปานสตินะครับอย่างนี้นะในเรื่องนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงกับท่านพระราหุลในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสมหาราหุโลวาทสูตรพระองค์ตรัสว่าเอวังภาวิตาโขราหุระอานาปานสติเอวังพหุลีกตามหัพพลาโหติมหานิสังสาดูก่อนอานนท์ดูก่อนราหุลพันปราหุลนะครับราหุระพระราหุลดูก่อนราหุลอานาปานสติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้อันภิกษุกระทำให้มากแล้วอย่างนี้เป็นสิ่งที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเอวังภาวิตายะราหุละอานาปานสติยาเอวังพหุลีกตายะดูก่อนราหุลเมื่ออานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้กระทำให้มากแล้วอย่างนี้ก็คือทำตามแบบอานาปานสติสมาธิ16ขั้นนะครับเดี๋ยวจะได้อธิบายต่อไปถ้าทำอย่างนี้นะเจริญแล้วก็กระทำให้มากอย่างนี้ตามวิธีที่พระองค์ทรงแสดงไว้เยปิเตจริมกาอัสสาสาลมหายใจ ที่เป็นลมหายใจครั้งสุดท้ายเหล่าใดนะจริมกาก็คือลมหายใจสุดท้ายก็คือจะตายนั่นแหละนะโดยเฉพาะถ้าเป็นพระอรหันต์ก็สุดท้ายจริงๆก็คือลมหายใจเข้าอัสสาสะลมหายใจเข้าครั้งสุดท้ายนะส่วนพวกเราก็สุดท้ายในชาตินี้แต่ว่าก็ยังชาติใหม่ก็ยังไปต่อนะฉะนั้นถ้าเป็นเด็กเนี่ยลมหายใจออกจะออกก่อนนะเนื่องจากว่าตอนก่อนตายมันหายใจเข้าค้างไว้นะอันนี้ก็มันเป็นอย่างนี้แหละธรรมดาธรรมชาติพอเด็กเกิดมาก็เลยหายใจออกก่อนนะครับอย่างนี้นะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญในทางอานาปานสติ16ขั้นจึงรู้เวลาตายว่าอ๋อเนี่ยลมหายใจเข้าครั้งสุดท้ายแล้วก็ตอนเกิดใหม่ก็หายใจออกอย่างนี้นะครับทํานองนี้แต่ถ้าเป็นมนุษย์เราหายใจเข้าตายเกิดใหม่ก็รอไปอีกประมาณ9เดือนค่อยหายใจออกลมหายใจก็เป็นอย่างนี้เข้าและออกนะครับทํานองนี้แต่ถ้าเป็นสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะก็หายใจเข้าแล้วก็ตายตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ก็หายใจออกอย่างนี้นะทํานองนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็จะเป็นลมหายใจครั้งสุดท้ายจริงๆก็คือหายใจเข้าแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็จะรู้ว่าอ้อนี่ตายแล้วปรินิพพานแล้วอย่างนี้นะครับพระองค์ตรัสว่าลมหายใจเข้าครั้งสุดท้ายเหล่าใดเตปิวิทิตาวะนิรุตชันติลมหายใจเข้าเหล่านั้นถูกรู้เรียบร้อยแล้วจึงดับไปโนอวิทิตาไม่ถูกรู้แล้วก็จะยังไม่ดับนะก็คือจะมีความรู้ท่านผู้เชี่ยวชาญเรื่องลมหายใจเข้าออกถ้าเป็นอย่างเราทั่วไปก็คือนอนหลับด้วยลมหายใจเข้าหรือออกก็จะรู้นั่นเองนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ถ้าเป็นคนธรรมดานะแต่ว่าต้องทำให้เชี่ยวชาญก็คือเจริญแล้วก็กระทำให้มากๆนะนี่ก็เป็นคุณประโยชน์และความสำคัญนะความสำคัญและคุณประโยชน์ข้อที่9นะครับตั้งเป็นข้อเป็นคำทายไว้ทำให้รู้ลมหายใจก่อนตายนะลมหายใจก่อนลมหายใจสุดท้ายนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่10อานาปานสติการมีสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นเป็นกรรมฐานสำหรับตัดวิตกนะตัดความคิดมากอย่างนี้ทำนองนี้นะครับถ้าเจริญแล้วก็กระทำให้มากๆก็จะสามารถตัดวิตกได้นะแต่ต้องทำให้มีความเชี่ยวชาญชำนาญนะครับในเมขิยสูตรอังคุตรนิกายนวกนิบาตพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกับท่านพระเมขิยะพระองค์ตรัสถึงกรรมฐาน4ชื่อด้วยกันที่เป็นกรรมฐานที่พระองค์ทรงแสดงแก่ท่านพระเมขิยะซึ่งก็มีอานาปานสติเป็นหนึ่งในกรรมฐานเหล่านั้นด้วยและเป็นกรรมฐานสำหรับตัดวิตกพระองค์ตรัสว่าอสุภาภาเวตับบาราคัสสะปหานายะพึงเจริญอสุภะเพื่อละราคะนะอสุภะนี้พึงเจริญพึงฝึกพึงหัดนะพึงทำให้มีขึ้นเพื่อละราคะเมตตาภาเวตัปปาพยาปานัสสะปหานายะพึงเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทนะอันนี้ก็คงจะทราบกันดีสำหรับเรื่องเหล่านี้นะท่านไหนที่ติดข้องในร่างกายในผมขนเล็บฟันหนังทั้งติดในของตัวเองและติดในผู้อื่นในคู่ครองเป็นต้นก็ควรจะเจริญอสุภะไว้เสมอนะแม้จะยังละกิเลสไม่ได้ตอนนี้ก็ทำไว้เป็นอุปนิสัยพอมีบารมีพร้อมองค์มรรคพร้อมก็จะได้ละได้นะครับอันนี้ก็เป็นกรรมฐานสำหรับละราคะก็คืออสุภะนะอสุภะพึงเจริญเพื่อละราคะเมตตาพึงเจริญเพื่อละพยาบาทอาณาปานสติภาเวตัปปาวิตักกูปัจเฉดายะอาณาปานสติคือสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกพึงเจริญเพื่อตัดวิตกก็คือตัดความคิดความนึกมากนะวิตักกะก็คือความคิดความนึกต่างๆนะคิดเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเป็นคำพูดต่างๆนะอย่างนี้นะครับจึงได้ตั้งเป็นหัวข้อว่าอานาปานสตินั้นเป็นกรรมฐานสำหรับตัดวิตกก็คือ ยกมาจากคำว่าอานาปานสติภาเวตัปปาวิตักกูปัจเฉดายะนี่แหละอานาปานสติพึงเจริญเพื่อเข้าไปตัดวิตกอนิจจสัญญาภาเวตัปปาอัสมิมานะสมุขคาตายะพึงเจริญอนิจจสัญญาคือการกำหนดหมายว่ารูปนามขันธ์ห้าเป็นสิ่งไม่เที่ยงการกำหนดทำเครื่องหมายคือสัญญานะว่าสังขารขันธ์ห้าเป็นของไม่เที่ยงพึงเจริญอย่างนี้เพื่อถอนอัตสมิมานะคือความสำคัญว่ามีตนตนโดยจริงมันไม่มีแต่ว่ามีความสำคัญสำคัญหมายสำคัญมั่นหมายว่ามีตนอันนี้ก็เป็นมานะชนิดที่ลึกซึ้งที่สุดคือความสำคัญว่ามีตนตนไม่มีแต่มีความสำคัญว่ามีอย่างนี้สมุขคาตายะแปลว่าถอนอันนี้จะสัญญาพึงเจริญเพื่อถอนอัสมิมานะอันนี้จะสัญญิโนเมขิยะอนัตตสัญญาสันถาติดูก่อนเมขิยะสำหรับผู้ที่มีอนิจจสัญญาผู้ที่กำหนดได้ว่าสังขารขันธ์ห้าเป็นของไม่เที่ยงอนัตตสัญญาก็ย่อมตั้งมั่นนะอนัตตสัญญาสัญญาคือการกำหนดเครื่องหมายว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีแต่รูปแต่นามไม่มีตัวตนก็จะตั้งมั่นขึ้นอนัตตสัญญีอัสมิมานะสมุขคาตังปาปุนาติดิเถวะธรรมเมนิบานังบุคคลผู้ที่มีอนัตตสัญญาคือการกำหนดว่ารูปนามขันห้าเนี่ยไม่มีตัวตนมีแต่รูปมีแต่นามล้วนๆที่ไร้ตัวตนก็ย่อมเข้าถึงซึ่งการถอนอัสมิมานะคือนิพพานในชาติปัจจุบันอย่างนี้นะครับอันนี้ก็มีกรรมฐานอยู่4ประการด้วยกันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ท่านพระเมขิยะก็มีอานาปานสติอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเป็นกรรมฐานสำหรับตัดวิตกนะครับอย่างนี้นะวิตกก็จะกวนจิตทำให้จิตมันฟุ้งไปทางโน้นทางนี้ถ้ามีกรรมฐานสำหรับตัดออกไปก็จะได้เป็นสมาธิได้ง่ายนะอันนี้ก็อานาปานสติก็เป็นตัวช่วยในทำนองนี้นะครับต่อมาเรื่องเดียวกันเรื่องอานาปานสตินั้นเป็นกรรมฐานตัดวิตกนั่นแหละแต่ยกมาจากอีกที่หนึ่งในคัมภีร์ขุททกนิกายมหานิเทศตุวาตกะสุตตนิเทศอันนี้ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวเอาไว้ชานาติภควาอะยังปุคโลราคะจริโตอะยังโดสะจริโตอะยังโมหะจริโตอายังวิตักกะจริโตอายังศรัทธาจริโตอายังญาณจริโตติท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าบุคคลนี้เป็นราคะจริตคือมีความโน้มเอียงที่จะเกิดราคะเวลาที่ถูกอารมณ์มากระทบเข้านะจิตโน้มเอียงหรือประพฤติดำเนินไปทางราคะอายังโดสะจริโตบุคคลนี้เป็นโทสะจริตอายังโมหะจริโตบุคคลนี้เป็นโมหะจริตอายังวิตักกะจริโตบุคคลนี้เป็นวิตักกะจริตอายังศรัทธาจริโตบุคคลท่านนี้ผู้นี้เป็นศรัทธาจริตอายังญาณจริโตบุคคลนี้เป็นญาณจริตมีความประพฤติหรือจิตโน้มเอียงไปทางด้านเป็นคนมีเหตุผลมีญาณมีความรู้เข้าใจเหตุเข้าใจผลอันนี้เรียกว่าญาณจริตนะมีความโน้มเอียงหรือจิตเอ็นเอียงไปทางอย่างลงมั่นในสิ่งที่เหมาะสมอันนี้ศรัทธาจริตอย่างนี้นะครับนี้พระผู้มีพระภาคทรงทราบราคะจริตัสสะภควาปุคคลัสสะอสุภกถังกเถติพระผู้มีพระภาคย่อมทรงแสดงซึ่งอสุภกถาแก่บุคคลผู้มีราคะจริตอันนี้ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวถึงนะพวกเราก็คงจะได้ยินบ่อยๆเรื่องนี้นะสำหรับบุคคลผู้มีราคะจริตก็ต้องให้ราคะนั้นมันคลายลงบ้างด้วยการเจริญอสุภะจึงจะสามารถทำสมาธิหรือเจริญปัญญาต่อไปได้นะครับโดสะจริตัสสะภควาปุคคลัสสะเมตตาภาวนังอาจิกติ พระผู้มีพระภาคย่อมทรงบอกซึ่งเมตตาภาวนาแก่บุคคลผู้มีโทสะจริตสำหรับผู้โทสะจริตมีจิตโน้มเอียงไปทางด้านโทสะขัดเคืองไม่ชอบไม่พอใจอยู่เสมอนะพระองค์ก็บอกเมตตาภาวนาสำหรับที่จะแก้ไขหรือว่าบรรเทาลงมาก่อนจะได้เจริญกรรมฐานฝึกสมาธิปัญญาต่อไปได้โมหะจริตัสสะภควาปุคลัสสะอุเดเสปริปุจฉายะกาเลนะธรรมัสสวเนกาเลนะธรรมะสากัจฉายะครุสังวาเสนิเวเสติพระผู้มีพระภาคทรงให้ผู้นั้นตั้งอยู่ในอุทเทศก็คือการเรียนบาลีการเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าในปริปุจฉาคือการเรียนคำอธิบายคือเรียนอรรถกถากาเลนะธรรมัสสวเนในการฟังธรรมตามการกาเลนะธรรมสากัจฉายะในการสนทนาธรรมตามการครุสังวาเสและการอยู่ในสำนักของครูสำหรับบุคคลผู้มีโมหะจริตผู้ที่หลงหรือว่าผู้ที่ไม่ค่อยรู้ทางธรรมะเป็นคนหลงว่ามีตนมีของตนอยู่เรื่อยมีอะไรก็หลงอย่างนั้นอย่างนี้สำหรับคนเหล่านี้ก็พระองค์ให้ตั้งอยู่ในการเรียนอุทเทศก็คือท่องบาลีอยู่เสมอๆเรียนพระพุทธพจน์อยู่เสมอให้ตั้งอยู่ในการเรียนปริปุจฉาก็คือขยายความของบาลีแต่ละคำว่ามีความหมายอย่างไรนะให้ตั้งอยู่ในกาเลนะธรรมัสสวเนการฟังธรรมะตามการให้ฟังธรรมะอยู่เสมอจะได้ไม่หลงนะหลงบ้างก็จะได้นึกถึงธรรมะบ่อยๆกาเลนะสัมมัสสากัจฉายะให้ตั้งอยู่ในการสนทนาธรรมตามการสำหรับคนที่หลงมากๆหรือให้อยู่ในสำนักครูครุสังวาเสนะเนี่ยสำหรับบุคคลผู้โมหะจริตนะผู้ที่หลงหรือผู้ที่โง่ผู้ที่ไม่ค่อยรู้เรื่องควรจะเรียนบาลีนะเรียนธรรมะเยอะๆท่องสวดมนต์เป็นต้นแล้วก็เรียนคำขยายคำบาลีแต่ละคำแต่ละคำว่ามีความหมายอย่างไรอันนี้ก็จะช่วยให้เลิกหลงได้นะอย่างนี้นะครับวิตักกะจริตัสสะภควาปุคลัสสะอานาปานสติงอาจิคติพระผู้มีพระภาคย่อมทรงบอกซึ่งอานาปานสติแก่บุคคลผู้มีวิตักกะจริตนะครับอันนี้ก็ตรงตามเรื่องนั่นแหละนะกรรมฐานอื่นๆเนี่ยที่ยกมาก็ยกมาให้เต็มตามเนื้อความเท่านั้นเองที่ต้องการก็คือจะแสดงอานาปานสตินะก็ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวไว้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงบอกซึ่งอานาปานสติแก่บุคคลผู้มีวิตกจริตหรือวิตกะจริตนะครับผู้โน้มเอียงไปในทางคิดนึกมากอะไรมากนะสัทธาจริตัสสะภควาปุคลัสสะปสาทนียังนิมิตตังอาจิคติพระผู้มีพระภาคย่อมทรงบอกซึ่งนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสแก่บุคคลผู้มีศรัทธาจริตนะนิมิตหรือเครื่องหมายหรือเหตุอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสมีอะไรบ้างก็มีพุทธสุโพธิงการตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าธรรมสุธรรมตังความเป็นธรรมดีของพระธรรมสังฆสุปฏิปัตติงความเป็นผู้ปฏิบัติดีของพระสงฆ์ศีลานิจจอัตโนและศีลทั้งหลายของตนนะสำหรับบุคคลผู้ศรัทธาจริตพระองค์ก็บอกสิ่งเหล่านี้นะบอกความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าเป็นต้นให้เขาไปนั่งนึกถึงจิตจะได้สะอาดปลอดโปร่งมีความสงบได้นะแสดงความเป็นธรรมดีของพระธรรมความปฏิบัติดีของพระสงฆ์หรือศีลของเขาเองนั่นแหละให้เขาไปนึกถึงศีลของตนนะต่อมาญาณจริตัสสะภควาปุคลัสสะวิปัสสนานิมิตตังอาจิคติอนิจจการังทุกขาการังอนัตตการังพระผู้มีพระภาคทรงบอกซึ่งเครื่องหมายแห่งวิปัสสนานิมิตสำหรับบุคคลผู้มีญาณจริตผู้ที่โน้มเอียงไปทางปัญญาทางญาณทางความรู้พระองค์ก็บอกเครื่องหมายในทางวิปัสสนาที่จะไปตรวจสอบหรือว่าสังเกตไปมองดูได้ก็คืออนิจจาการังอาการลักษณะ อนิจจาว่าเป็นอย่างไรจึงเรียกว่าอนิจจาคำว่าไม่เที่ยงนี่คืออย่างไรแต่เดิมไม่มีก็มามีมีแล้วก็หายไปมีอยู่ก็เสื่อมสลายไปอะไรไปอย่างนี้นะครับทุกขาการังแสดงลักษณะทุกลักษณะเป็นทุกถูกบีบคั้นเป็นที่ตั้งของทุกไม่สะดวกอนัตตาการังแสดงลักษณะอนัตตาไม่มีตัวตนไม่อาจจะมีใครเป็นเจ้าของครอบครองสิ่งใดๆไม่มีตัวตนหรือสัตว์หรือบุคคลไปสิงอยู่ในรูปในนามไม่มีใครเป็นเจ้าของครอบครองหรือมีอำนาจสั่งการอย่างนี้นะครับอันนี้พระองค์ก็บอกเรื่องเหล่านี้สำหรับคนที่มีญาณจริตนี่ท่านพระสารีบุตรก็แสดงเอาไว้กล่าวเอาไว้นะกล่าวถึงบุคคลนี้มี6จริตด้วยกันในที่นี้ซึ่งผู้ที่ทราบก็มีแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับคนโดยทั่วไปแล้วก็มีจริตแบบรวมๆกันเพียงแต่จะมีจริตชนิดใดมากกว่าเท่านั้นเองนะรวมๆแล้วก็อยู่ประกอบกันมีราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างวิตกศรัทธาญาณเนี่ยก็รวมๆกันอยู่นี่แหละเพียงแต่อันไหนจะโดดเด่นหรือมากกว่ากันเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นกรรมฐานที่เหมาะกับแต่ละคนเนี่ยจึงไม่มีใครทราบได้ก็มีแต่พระพุทธเจ้าที่ตรวจสอบได้แล้วก็แสดงให้เหมาะสมนะครับสำหรับพวกเราก็ต้องหลายๆกรรมฐานเพื่อปรับจิตก็หลักๆก็จะมีอสุภกรรมฐานเพราะว่าเราทุกคนนี้ก็คงจะมีราคะกันบ้างตามสมควรบางท่านมากบางท่านน้อยโทสะเนี่ยก็ต้องเจริญเมตตาอย่างนี้นะครับโมหะนี่ก็คงมีกันทุกคนหลงลืมๆงัวเงียลุ่มหลงว่าตนว่าของตนลูกของตนสามีภรรยาของตนอยู่นั่นแหละอันนี้ก็ต้องเรียนธรรมะเสมอวิตกก็คงจะมีกันก็ต้องทำกรรมฐานศรัทธาญาณอะไรพวกนี้นะสรุปแล้วสำหรับพวกเราก็ต้องทำรวมๆกันนั่นแหละนะถ้าจะเอากรรมฐานเดียวแล้วบรรลุเลยก็ถ้าได้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าคงจะยากแล้วยุคนี้นะครับทำหนองนี้นะอันนี้กล่าวถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ข้อที่9คือทำให้รู้ลมหายใจก่อนตายรู้เวลาตายข้อที่10อานาปานสติก็เป็นกรรมฐานสำหรับตัดวิตกนะครับอันนี้พูดถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ก็ไป10ข้อแล้วนะครับ10ข้อก็คงจะพอเท่านี้นะถ้าท่านใดสนใจก็อ่านในพระสูตรต่างๆได้ก็จะมีที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้แง่มุมนั้นบ้างแง่มุมนี้บ้างผมก็ยกมาจากพระสูตรแล้วก็สรุปออกมาเป็นข้อๆเอาแบบย่อๆจะได้เห็นคุณค่าของการมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกนะอย่างนี้นะครับต่อไปก็จะพูดประเด็นที่2ก็คือประเด็นวิธีเจริญอานาปานสติสมาธิ16ขั้นนะครับเนื่องจากอานาปานะลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นกรรมฐานสามารถที่จะนำไปใช้ฝึกปฏิบัติได้หลายรูปแบบด้วยกันถ้าเอาไปใช้ในการฝึกสติปัญญาตามแนวสติปัฏฐานก็จัดอยู่ในกายานุปัสสนาการรู้กายสักแต่ว่าเป็นกายอันนั้นก็ใช้ลมหายใจได้เหมือนกันเพราะลมหายใจนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกายหรือใช้เป็นหลักสำหรับผูกจิตเอาไว้เรียกว่ากายคตาสติเอาจิตมาผูกไว้กับกายลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของกายก็จับเป็นหลักเอาไว้สำหรับผูกจิตก็ได้นะหรือเอามาใช้ทำสมาธิเพื่อให้ได้ฌานนั้นสำหรับท่านใดที่ต้องการฌาน1 2 3 4อานาปานะคือลมหายใจเข้าออกก็สามารถให้ได้ทุกฌานเลยถ้าสามารถทำถึงก็ได้ครบถ้วนและเอามาต่อไปถึงการทำอภิญญาต่างๆก็ได้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับแต่ว่าที่ผมจะอธิบายนี้จะไม่ได้อธิบายกายานุปัสสนาไม่ได้อธิบายกายคตาสติซึ่งได้อธิบายไปแล้วนะและก็ไม่ได้อธิบายสมาธิแบบได้ฌานอย่างโน้นอย่างนี้จะอธิบายวิธีเจริญอานาปานสติสมาธิ16ขั้นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้ส่วนท่านใดสนใจการใช้ลมหายใจในแง่มุมอื่นนะก็ ไปศึกษาจากที่อื่นเอานะตอนนี้จะพูดในแง่อานาปานสติสมาธิ16ขั้นเท่านั้นนะเจาะจงเฉพาะเรื่องนี้นะครับเจาะจงนะฉะนั้นบางทีลมหายใจเข้าออกก็ใช้เป็นวิธีปฏิบัติได้หลากหลายแบบถ้าทำแบบหนึ่งก็จะเรียกชื่อหนึ่งทำอีกแบบหนึ่งก็จะเรียกอีกชื่อหนึ่งแต่ถ้าแบบที่ผมจะบรรยายนี้เป็นแบบอานาปานสติสมาธิ16ขั้นนะหรือเรียกย่อๆว่าอานาปานสติ16ขั้นอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าในบาลีท่านนิยมมีคำว่าสมาธิใส่เข้ามาด้วยอานาปานสติสมาธิ16ขั้นนะครับ16ขั้นตอนด้วยกันนะสำหรับอานาปานสติสมาธิ16ขั้นนั้นก็มีปรากฏอยู่หลายที่ด้วยกันเยอะแยะทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นวิธีปฏิบัติที่พระองค์รับรองผลว่ามีผลมากมีอานิสงส์มากถ้าทำลมหายใจเข้าออกในแง่มุมอื่นก็มีผลมามีอานิสงส์เหมือนกันแต่ไม่มากนักนะครับถ้าทำอานาปานสติสมาธิ16ขั้นนั้นจะมีผลมากมีอานิสงส์มากผมจะนำข้อความมาจากคัมภีร์มัชฌิมนิกายอุปริปันธาตอานาปานสติสูตรมาอธิบายให้ฟังท่านทั้งหลายก็จะได้ทราบถึงวิธีการเจริญอานาปานสติสมาธิ16ขั้นท่านใดสนใจกรรมฐานนี้อยู่แล้วก็จะได้ทำได้อย่างถูกต้องกรณีจะทำแบบ16ขั้นแต่ถ้าท่านจะทำอย่างอื่นก็ต้องไปศึกษาที่อื่นนะครับไปศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนแนวนั้นบ้างแนวนี้บ้างหรืออ่านจากพระสูตรก็ได้ถ้าจะแบบ16ขั้นก็จะมีปรากฏหลายที่เหมือนกันตอนนี้จะอธิบายแบบ16ขั้นตอนนะครับสำหรับในอานาปานสติสูตรนี้ก็เป็นพระสูตรสำคัญพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ภิกษุเป็นจำนวนมากภิกษุในที่นั้นก็มีตั้งแต่พระอรหันต์พระอนาคามีพระสกทาคามีแล้วก็พระโสดาบันรวมทั้งพระภิกษุที่ท่านกำลังปฏิบัติภาวนาอยู่นะในคราวหนึ่งพระพุทธองค์ตอนจะออกพรรษาวันเพ็ญเดือน11นะพระองค์ก็ประกาศว่าวันนี้ยังไม่ปวารณาออกพรรษาก็จะเลื่อนวันปวารณาไปเป็นวันเพ็ญเดือน12รออีก1เดือนนะครับเพื่อให้ภิกษุนั้นได้เจริญสมถวิปัสสนาเหมาะสมก่อนนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับต่อมาเมื่อวันเพ็ญเดือน12วันพระจันทร์เต็มดวงวันเพ็ญเดือน12พระองค์ก็ทรงแสดงอานาปานสติสูตรที่วิหารบุพพารามนะครับอย่างนี้นะซึ่งในเรื่องราวถ้าท่านต้องการอ่านข้อความเต็มก็ให้อ่านในคัมภีร์มัชฌิมนิกายอุปริปันธาตอานาปานสติสูตรผมจะตัดมาเฉพาะข้อความที่สำคัญแล้วก็ได้บอกถึงวิธีปฏิบัติต่างๆนะอย่างนี้นะครับพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าสันติภิกขเวภิกขูอิมัตสมิงภิกขุสังเคจตุนังสติปัฏฐานานังภาวนานุโยคะมนุยุตตาวิหรันติดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายผู้ที่กำลังเจริญประกอบเนืองๆซึ่งการภาวนาสติปัฏฐาน4ก็มีอยู่ในหมู่แห่งภิกษุนี้เอวรูปาปิภิกขเวสันติภิกขูอิมัตสมิงภิกขุสังเคดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายซึ่งมีลักษณะอย่างนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุสงฆ์นี้นะอันนี้ก็ในหมู่ภิกษุสงฆ์ที่นั่งฟังธรรมอยู่นี้พระองค์ก็ตรัสว่าในหมู่ภิกษุนี้ก็มีผู้ที่กำลังประกอบเนืองๆซึ่งการเจริญสติปัฏฐาน4อยู่แล้วก็มีข้อธรรมะอื่นๆมาด้วยสันติภิกขเวภิกขูอิมัตสมิงภิกขุสังเคจตุนังสมัปปทานานังภาวนานุโยคะมนุยุตตาวิหรันติดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบเนืองๆซึ่งการเจริญสัมมัปปทาน4ก็มีอยู่ในหมู่แห่งภิกษุนี้ต่อมาก็ผู้ประกอบเนืองๆซึ่งการเจริญจตุนังอิทธิปาดานังอิทธิบาท4ก็มีอยู่ในที่นี้ไปเรื่อย ปัญจันนังอินทริยานังเจริญอินทรีย์ห้าปัญจันนังพลานังเจริญพละห้าสัตตันนังโพชฌังคานังเจริญโพชฌงค์เจ็ดอริยสัจอัตถังคิกัสสะมัคคัสสะภาวนานุโยคะมนุยุตตาวิหรันติภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบเนืองๆซึ่งการเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ก็มีอยู่ในหมู่แห่งภิกษุนี้เอวรูปาปิภิกขเวสันติภิกขูอิมัสสมิงภิกขุสังเฆดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายที่มีลักษณะเช่นนี้ก็มีอยู่ในหมู่แห่งภิกษุนี้นะครับนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายที่ประชุมกันในที่นั้นซึ่งมีทั้งพระอรหันต์พระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันและท่านผู้ที่กำลังปฏิบัติกำลังฝึกหัดอยู่นะพระองค์ก็ตรัสว่าในหมู่ภิกษุนี้มีท่านผู้ที่เจริญหลักธรรมต่างๆเหล่านี้นะครับหลักธรรมต่างๆเหล่านี้ก็คือโพธิปักขิยธรรม7หมวดมี37ประการนั่นเองได้แก่สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7แล้วก็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนะอย่างนี้นะครับหมายความว่าการปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็คือการเจริญโพธิปักขิยธรรมขึ้นมานั่นเองถ้าพูดหมวดสุดท้ายก็คือเจริญอริยมรรคมีองค์8อย่างนี้ก็ได้พูดหมวดต้นก็คือทำสติปัฏฐาน4อย่างนี้นะก็คือภิกษุทั้งหลายที่ประชุมอยู่ในที่นี้กำลังฝึกอยู่บางท่านเพิ่งเริ่มต้นก็คือเริ่มสติปัฏฐาน4บางท่านอยู่ระหว่างกลางๆ ก็อินทรีย์5พละ5เป็นต้นบางท่านปลายแล้วก็เจริญอริยมรรคมีองค์8บางท่านได้อริยมรรคแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์อย่างนี้นะครับอันนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงในเบื้องต้นนะต่อมาหลังจากพระองค์ได้ทรงแสดงข้อธรรมะที่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นพากันปฏิบัติอยู่พระองค์ก็ทรงแสดงกรรมฐานที่ท่านเหล่านั้นทำว่ามีอะไรบ้างพระองค์ตรัสต่อไปว่าสันติภิกขเวภิกขูอิมัสสมิงภิกขุสังเฆเมตตาภาวนานุโยคะมนุยุตตาวิหรันติดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบเนืองๆซึ่งการเจริญเมตตาก็มีอยู่ในหมู่แห่งภิกษุนี้อันนี้ก็เจริญเมตตานี่ก็เป็นสมถภาวนาอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะฉะนั้นว่าไปแล้วถ้าพูดถึงหลักการครอบคลุมของการปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติอยู่ในโพธิปักขิยธรรมเริ่มต้นที่สติปัฏฐาน4จนถึงสมบูรณ์คืออริยมรรคมีองค์8ทีนี้หลักธรรมชุดเหล่านั้นจะสมบูรณ์ก็ด้วยการเจริญสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างพระองค์ก็ทรงแสดงชื่อของธรรมะหมวดใหญ่โพธิปักขิยธรรมต่อมาก็ทรงแสดงกรรมฐานมีฝ่ายสมถะเมตตากรุณาภาวนานุโยคะมนุยุตตาวิหรันติประกอบเนืองๆซึ่งการเจริญกรุณานี้ก็มีอยู่ในที่นี้มุทิตาภาวนานุโยคะมนุยุตตาวิหรันติประกอบเนืองๆซึ่งการเจริญมุทิตาก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้อุเบกขาภาวนานุโยคะมนุยุตตาวิหรันติประกอบเนืองๆซึ่งการเจริญอุเบกขาอันนี้ก็เป็นสมถะนะครับเป็นสมถะหรือพรหมวิหารอัปปมัญญาภาวนาอย่างนี้ก็ได้แต่จะเรียกชื่อนะครับแต่ในสูตรนี้พระองค์ทรงแสดงนะมีหลายชื่อด้วยกันแสดงแก่ภิกษุกลุ่มใหญ่นะครับต่อมาก็ทรงแสดงอสุภะภาวนานุโยคะวิหรุตอสุภะภาวนานุโยคะมนุยุตตาวิหรันติเป็นผู้ประกอบเนืองๆซึ่งการเจริญอสุภะนะก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้นี่ก็มีอสุภะกรรมฐานต่อมาก็อนิจจสัญญาซึ่งเป็นหลักอย่างหนึ่งในทางภาวนาในทางปัญญาในทางวิปัสสนาอันนี้จะสัญญาภาวนานุโยคะมนุยุตตาวิหรันติภิกษุผู้ประกอบเนืองๆซึ่งการเจริญอนิจจสัญญาก็มีอยู่ในหมู่แห่งภิกษุนี้เอวรูปาปิภิกขเวสันติภิกขู อิมัสมิงภิกขุสังเฆดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายที่มีลักษณะเช่นนี้คือท่านผู้ที่ทำกรรมฐานเจริญภาวนาอนิจจสัญญาก็มีอยู่ในหมู่แห่งภิกษุนี้นะต่อมาพระองค์ก็ทรงแสดงกรรมฐานสุดท้ายก็คืออานาปานสติว่ามีท่านที่อยู่ในที่นี้แหละเจริญอานาปานสติด้วยเช่นกันสันติภิกขเวภิกขูอิมัสมิงภิกขุสังเฆอานาปานสติภาวนานุโยคะมนุยุตตาวิหรันติดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุที่กำลังประกอบเนืองๆซึ่งการเจริญอานาปานสติก็มีอยู่ในหมู่แห่งภิกษุนี้นะครับอันนี้ก็ในพระสูตรก่อนที่พระองค์จะแจกแจงอานาปานสติสมาธิ16ขั้นพระองค์ก็ทรงแสดงถึงหลักธรรมแล้วก็กรรมฐานอื่นๆอีกหลายประการที่ภิกษุในกลุ่มนั้นท่านทำกันอยู่นะอย่างนี้นะครับหลักๆ ก็คือหลักธรรมที่เป็นหลักครอบคลุมการปฏิบัติคือโพธิปักขิยธรรม37ประการนะแล้วก็สมถะกับวิปัสสนานั่นเองหลักๆ ก็มีอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะโดยในที่นี้ในฝ่ายสมถะก็มีหลายอย่างมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอสุภะนะทางฝ่ายวิปัสสนาก็มีอนิจจสัญญาแล้วก็มีกรรมฐานสุดท้ายที่พระองค์ตรัสถึงก็คืออานาปานสติและเมื่อตรัสถึงอานาปานสติพระองค์ก็แจกแจงวิธีการปฏิบัติออกมาเป็น16ขั้นด้วยกันซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้เกิดผลมากเกิดอานิสงส์มากนะพระองค์ก็จะตรัสต่อไปนะครับในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาตอานาปานสติสูตรข้อ147พระองค์ตรัสว่าอานาปานสติภิกขเวภาวิตาพหุลีกตามหัพพลาโหติมหานิสังสาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วเป็นสิ่งที่มีผลมากเป็นสิ่งที่มีอานิสงส์มากอานาปานสติภิกขเวภาวิตาพหุลีกตาจัตตาโรสติปัฏฐาเนปริปุเรนติดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์จัตตาโรสติปัฏฐานาภาวิตาพหุลีกตาสัตตะโพชฌังเคปริปุเรนติสติปัฏฐาน4อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์สัตตะโพชฌังคาภาวิตาพหุลีกตาวิชชาวิมุตติงปริปุเรนติโพชฌงค์7ประการอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมทำวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์อย่างนี้นะครับคำเหล่านี้ก็ได้ยินมาบ่อยๆแล้วนะในตอนที่พูดถึงคุณประโยชน์และอานิสงส์ก็ยกมาอ้างครั้งหนึ่งแล้วนะครับในตอนนี้จะกล่าววิธีการปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ16ขั้นก็ยกมากล่าวอีกครั้งหนึ่งนะกรรมฐานอย่างหนึ่งก็คืออานาปานสติเมื่อเจริญกระทำให้มากๆนะต้องอาศัยการเจริญแล้วก็กระทำให้มากๆกระทำอย่างถูกต้องก็จะทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์สติปัฏฐาน4บริบูรณ์เจริญกระทำมากๆก็ทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์ได้โพชฌงค์7ที่เจริญกระทำให้มากก็ทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ได้อย่างนี้นะครับและจะทำอย่างไรจึงจะได้อย่างนี้พระองค์ก็ได้ตรัสต่อไปกถังภาวิตาจะภิกขเวอานาปานสติกถังพหุลีกตามหัพพลาโหติมหานิสังสาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงเป็นสิ่งที่มีผลมากมีอานิสงส์มากนะจะทำยังไงจึงจะได้ผลมากได้อานิสงส์มากนะต้องทำให้ถูกต้องตามที่พระพุทธองค์จะทรงแสดงต่อไปดังนี้จึงจะมีผลมากมีอานิสงส์มากถ้าทำอย่างอื่นก็อาจจะไม่ได้อานิสงส์เหล่านี้ หรือได้บ้างแต่น้อยเป็นต้นอย่างนี้นะครับถ้าจะให้ได้ผลมากได้อานิสงส์มากก็ต้องทำเหตุให้ตรงให้ถูกต้องตามที่ทรงแสดงไว้พระองค์แสดงว่าอิทัพพิกเวภิกขุอรัญญคโตวารุกขมูลคโตวาสุญญาคารคโตวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไปแล้วสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนต้นไม้ก็ดีไปสู่ที่ว่างจากเรือนก็ดีนะอันนี้พระองค์กล่าวถึงเรื่องสถานที่เนื่องจากกรรมฐานลมหายใจเข้าออกเป็นกรรมฐานที่ละเอียดถ้าหากมีเสียงหรือมีผู้คนรบกวนนั่นจิตของเราก็จะไปสนใจเสียงหรือคนที่รบกวนมากกว่าไม่ได้สนใจลมหายใจฉะนั้นการจะใส่ใจสนใจลมหายใจได้ก็ต้องมีสถานที่ให้มีความพร้อมจึงจะใส่ใจสนใจได้ในที่นี้พระองค์ก็ทรงแสดงสถานที่ที่เหมาะสมก็มีไปสู่ป่าคำว่าป่าก็คือสถานที่นอกเขตบ้านนอกเขตบ้านป่าในบาลีกับป่าในไทยนี้ไม่ค่อยเหมือนกันนักป่าในคำบาลีอรัญญะก็คือที่นอกเขตบ้านไปเรียกว่าป่าใต้ต้นไม้นี่คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วไปอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็สุญญาคารไปที่ว่างจากเรือนที่ที่ไม่มีบ้านคนไม่มีคนพลุกพล่านมีถ้ำภูเขาซอกเขากองฟางเป็นต้นอันนี้ก็คือเรื่องของสถานที่ที่ไม่มีคนรบกวนที่ที่เหมาะสมนั่นเองทีนี้ผู้ที่ไปก็จะต้องเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ก็คือผู้ที่เห็นโทษภัยของวัฏฏสงสารที่มีความนับถือในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นอริยมรรคว่าเป็นหนทางพาออกจากทุกข์แล้วก็สติสมาธิเนี่ยก็เป็นองค์มรรคประการหนึ่งก็จะไปฝึกหัดเจริญธรรมะเหล่านี้แหละเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปใต้ต้นไม้ก็ดีไปสู่ที่ว่างจากเรือนก็ดีที่ไม่มีเรือนที่ที่ไม่มีคนนะครับถ้าที่ที่มีคนเนี่ยจะทำอานาปานสติสมาธิให้สมบูรณ์หรือว่าให้เต็มบริบูรณ์นี้ก็ค่อนข้างยากนะครับอันนี้ต่อมานอกจากมีเรื่องสถานที่แล้วก็ยังมีอิริยาบถที่เหมาะสมสำหรับการกำหนดลมหายใจเข้าออกเนื่องจากลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นกรรมฐานที่ละเอียดนะถ้าใช้อิริยาบถเดินหรือยืนหรืออิริยาบถอื่นๆมาทำการกำหนดก็จะทำได้โดยยากนะกันมันมองไม่ค่อยเห็นว่าอย่างนั้นเถอะกำหนดไม่ค่อยได้พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงอิริยาบถที่เหมาะสมก็คือนิสีทติปันลังกังอาภุจิตวาอุชุงกายังปณิธายะนั่งคู่บันลังนั่งคูบัลลังก็คือพับขาสองข้างเข้ามาให้สมดุลกันแล้วก็ตั้งกายให้ตรงนะครับเนื่องจากการทำกรรมฐานจะต้องใช้เวลานานเพื่อให้จิตมีความคุ้นเคยกับตัวกรรมฐานและลมหายใจเป็นของละเอียดการที่จิตจะคุ้นเคยกับลมหายใจเป็นเวลานานๆก็คือต้องนั่งนานๆนั่นเองการจะนั่งนานๆได้ก็ต้องนั่งตัวตรงไม่อย่างนั้นก็จะเจ็บหลังปวดหลังพอเจ็บหลังปวดหลังแทนที่จะกำหนดลมหายใจก็จิตก็จะถูกดึงไปกำหนดความปวดแทนอย่างนี้ก็จะเคลื่อนจากกรรมฐานนี้ไปนะฉะนั้นถ้ารักจะทำกรรมฐานอานาปานสติ16ขั้นก็จะต้องมุ่งตรงต่อลมหายใจเท่านั้นห้ามยกจิตไปรู้ที่อื่นอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีนะเป็นวิธีถ้าต้องการให้ได้ผลมากอานิสงส์มากตามที่ทรงแสดงไว้ก็เลยต้องมีเรื่องท่านั่งคูบันหลังด้วยตั้งกายตรงด้วยนะครับทีนี้ได้สถานที่ที่เหมาะสมคือสถานที่ที่เงียบไม่มีผู้คนพลุกพล่านไม่มีใครกวนว่าอย่างนั้นเถอะก็คือสถานที่เป็นป่าใต้ต้นไม้ที่ว่างจากบ้านคนมีอิริยาบถที่ถูกต้องทำให้ลมหายใจเข้าออกไหลได้สะดวกแล้วก็กำหนดได้ง่ายก็คือนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงจะได้นั่งได้นานนะนอกจากนั้นแล้วก็ยังต้องตั้งสติเอาไว้มุ่งต่อลมหายใจเข้าออกปริมุขังสติงอุปัฏฐเปตวาตั้งสติเอาไว้เฉพาะหน้านะอุปัฏฐเปตวาแปลว่าตั้งขึ้น ตั้งขึ้นซึ่งสติเอาไว้เฉพาะหน้าปริมุขขังแปลว่าเฉพาะหน้าหมายถึงมุ่งตรงหรือกำหนดจดจ่อไปที่ลมหายใจเข้าและออกเนื่องจากลมหายใจเป็นของละเอียดถ้าไม่จดจ่อไม่จ้องลงไปไม่ตั้งใจทำก็จะไม่เห็นหรือเห็นแต่ไม่นานไม่เกิดความคุ้นเคยฉะนั้นต้องตั้งสติแล้วก็มุ่งไปที่ลมหายใจตั้งสติเอาไว้เฉพาะหน้ามุ่งตรงต่อตัวกรรมฐานก็คือตัวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกพอตั้งสติดีแล้วก็ตั้งสติขึ้นมุ่งตรงกำหนดไปที่ลมหายใจเข้าออกแล้วก็จะได้เป็นผู้มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกด้วยท่านั่งเป็นเวลานานๆในสถานที่ที่เงียบๆนั้นตลอดอย่างนี้จนถึงเวลาที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้เช่นกำหนด1ชั่วโมง2ชั่วโมงเป็นต้นก็แล้วแต่อันนี้ก็จะทำให้คุ้นเคยกับตัวลมหายใจเข้าออกคุ้นเคยกับกรรมฐานนี้ได้โสสโตวะอัสสสติภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติหายใจเข้าสโตปัสสสติเป็นผู้มีสติหายใจออกนะครับอันนี้เป็นท่าเตรียมเท่านั้นนะยังไม่ได้นับขั้นนะครับขั้นของอานาปานสติ10นั้นมี16ขั้นแต่ตอนนี้เป็นท่าเตรียมนะครับท่าเตรียมหลักๆก็จะมี3ขั้นตอน3ลักษณะด้วยกันอันที่1ก็คือเรื่องสถานที่จะต้องเงียบเสียงต้องไม่มีคนกวนต้องไม่มีกิจไม่มีธุระจะต้องไปทำไม่ต้องลุกอะไรต่างๆไม่ต้องไปหลีกอะไรให้ใครนะครับก็คือจะต้องนั่งสมมุติกำหนด1ชั่วโมงก็ต้องนั่งให้ได้1ชั่วโมงไม่มีใครมากวนไม่มีเสียงมาดึงความสนใจของจิตไปก่อนเพราะเสียงนั้นมันเป็นข้าศึกของฌานของสมาธิทีนี้ลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ละเอียดพอมีเสียงมาจิตของเราก็คงจะไปสนใจเสียงแทนนะนั่งดูลมหายใจมีเสียงเพลงอยู่ข้างๆเราคงนั่งร้องเพลงไปด้วยเลยคงจะลืมลมหายใจไปเลยนะฉะนั้นลมหายใจไม่เหมือนกรรมฐานอื่นกรรมฐานอื่นยังพอทำในที่มีเสียงได้เนื่องจากบางกรรมฐานเป็นของหยาบๆก็สู้กับเสียงได้สบายส่วนลมหายใจเขาเป็นกรรมฐานละเอียดนะคนที่ยังไม่คุ้นเคยยังไม่ชินไม่ชำนาญก็ต้องอาศัยสถานที่นะแต่ถ้าชำนาญแล้วก็แน่นอนทำที่ไหนก็ได้อันนั้นสำหรับคนชำนาญก็ได้อยู่นะแต่นี้พูดตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือเรื่องสถานที่นี้ข้อกำหนดอันที่หนึ่งนะครับสถานที่ที่เหมาะสมพระพุทธองค์ก็ตรัสด้วยบาลีไว้สามคำอรัญญคโตวารุกขมูลคโตวาสุญญาคารคโตวาไปสู่ป่าก็ดีไปสู่ใต้ต้นไม้ก็ดีไปสู่ที่ว่างจากเรือนก็ดีที่ว่างจากเรือนอาคาระเรือนคือบ้านคนพลุกพล่านต้องเป็นสถานที่ที่ไม่มีคนพลุกพล่านตรงไหนก็ได้นะอาจจะเป็นถ้ำเป็นซอกเขาเป็นกองฟางอันนี้สำหรับพระท่านนิยมแบบนั้นถ้าเป็นญาติโยมอย่างพวกเราก็ตามสมควรไปนะครับอย่างนี้ก็คือต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมพอจะนั่งได้1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งบ้าง2ชั่วโมงบ้างตามที่กำหนดไว้นั่นเองนะอันที่สองก็คือต้องมีท่านั่งที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อจะได้กำหนดแล้วก็อยู่กับลมหายใจให้เกิดความสุขผ่อนคลายเพราะถ้าทำแล้วเป็นทุกข์เจ็บหลังปวดหลังจิตมันจะไม่ชอบพอไม่ชอบมันก็ไม่ติดพอไม่ติดมันก็ลำบากในการทำคราวต่อไปนะอย่างนี้แต่ถ้าติดแล้วมันก็สะดวกสบายทำคราวต่อไปมันก็ง่ายเข้าเพราะมันติดแล้วนะครับฉะนั้นการจะทำให้มันติดมันก็ยากส่วนการจะทำนั่งอยู่เรื่อยแล้วก็ทำอยู่เรื่อยแต่ไม่ติดสักทีอันนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเสียเวลานะฉะนั้นต้องทำให้จิตมันติดกับลมหายใจพอมานั่งคราวต่อไปมันก็ต่อกันได้เลยนะอย่างนี้นะครับแต่ถ้านั่งแล้วมันไม่ติดก็นั่งไปคราวนี้ก็ดึงลมหายใจกลับมานะคราวต่อไปก็มานั่งดึงกันอีกอยู่คราวต่อไปก็นั่งดึงกันไปดึงกันมาอยู่อย่างนี้เรียกว่ามันไม่ติดพอมันไม่ติดก็มาทำคราวต่อไปมันก็ไม่ได้ต่อกันเราต้องการทำคราวนี้1ชั่วโมงให้มันติดแล้วมาทำคราวต่อไปก็ต่อจากของเก่าได้ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการหรือเทคนิคในการเจริญอานาปานสติสมาธิ16ขั้นในตอนที่ว่าด้วยท่าเตรียมเท่านั้นนะครับท่าเตรียมยังไม่นับขั้นนะครับต พอถ้าเตรียมดีแล้วค่อยนับขั้นถ้าเตรียมยังไม่ถูกต้องยังไม่ต้องนับขั้นนะครับนะอันที่สองก็คือท่านั่งนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงต่อมาอันที่สามก็คือต้องตั้งสติเอาไว้มุ่งตรงต่อลมหายใจนะจะปล่อยสติไปรู้นั่นรู้นี่ที่ปรากฏชัดไม่ได้เนื่องจากลมหายใจมันไม่ปรากฏชัดถ้าเราบอกว่าอันไหนชัดก็ดูอันนั้นอย่างนี้ไม่ได้จะไม่ได้ทำอานาปานสติเพราะจะมีอันที่ชัดกว่าลมหายใจเสมอแหละนั่งไปนั่งมาก็เจ็บหลังก็ไปดูความเจ็บแล้วนั่งไปนั่งมาก็เป็นนั่นเป็นนี่ก็จะไปดูอย่างอื่นฉะนั้นต้องตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเท่านั้นแล้วก็ยืดกายให้ตรงไว้เสมอนะถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะกลายเป็นผู้มีสติหายใจเข้าผู้มีสติหายใจออกนะตัววัดก็คือเป็นผู้มีสติหายใจเข้าเป็นผู้มีสติหายใจออกนะถ้าจิตมันติดอย่างนี้แล้วต่อไปจะเปลี่ยนอิริยาบถไปเดินยืนนั่งนอนก็จะมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกแต่ตอนเริ่มต้นตอนฝึกใหม่ๆเนี่ยต้องมี3ประเด็นนั้นเป็นตัวช่วยส่วนการมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกนี้ก็คือผลของมันว่าจะต้องเป็นอย่างนี้จึงเรียกว่าทำอย่างถูกต้องแล้วอย่างนี้นะครับอันนี้สำหรับท่าเตรียมของอานาปานสติสมาธินะครับพอเป็นผู้มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกต่อมาเมื่อมีเวลามีโอกาสก็มานั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกนั่นแหละแล้วก็ทำให้ลึกซึ้งต่อไปตามขั้นตอนที่1 2 3ไปจนกระทั่งถึงขั้นตอนที่16ต่อไปนะครับโดยเริ่มต้นจากเนี่ยขั้นที่1หลายท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วดีคังวาอัสสันโตดีคังอัสสามีติปชานาติดีคังวาปัสสสันโตดีคังปัสสสามีติปชานาติเมื่อหายใจเข้ายาวย่อมรู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็ย่อมรู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกบ่อยๆจนคุ้นกับลมหายใจคล้ายๆว่าสนิทกันมันไม่ห่างจากกันเป็นเพื่อนกันแล้วต่อไปก็อย่าหลงเพื่อนต้องเอาเพื่อนนั้นมาพิจารณาว่านี่มันยาวหรือมันสั้นนะต้องนึกอยู่เสมอจะไปนั่งเฉยๆอยู่กับนอนกับลมหายใจสบายใจเฉิบไม่ได้ต้องหยิบลมหายใจขึ้นมาพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปอย่าไปหลงมันนะบางท่านนั่งดูลมหายใจก็มีแต่เคลิ้มแล้วก็น้ำลายยืดไหลหยดไปเรื่อยอย่างนี้ก็ไม่ไหวหรอกอย่างนี้ไม่เคยเกิดปัญญากับเขาสักทีต้องไม่หลงลมหายใจด้วยอยู่กับลมหายใจเป็นเพื่อนกันแล้วต้องหยิบเพื่อนนั้นมาพิจารณาว่าเพื่อนเนี่ยยาวหรือสั้นหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเนี่ยมันยาวยาวขนาดไหนล่ะมันยาวเล็กน้อยยาวมากยาวมากกว่าก็ว่าไปต้องมากำหนดรู้ต้องมาพิจารณาให้ลึกซึ้งคือไม่หลงนั่นแหละต้องมานึกดูหลังจากที่ได้มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเสมอแล้วก็ต้องไม่หยุดกรรมฐานไม่หยุดการกระทำนะมีความสุขแล้วก็ต้องไม่หยุดมันแหละต้องมาพิจารณาขั้นที่สองรัตสังวาอัสสันโตรัตสังอัสสามีติปชานาติรัตสังวาปัสสันโตรัตสังปัสสามีติปชานาติเมื่อหายใจเข้าสั้นก็ย่อมรู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็ย่อมรู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็ขั้นที่1ขั้นที่2นะแล้วก็พิจารณาลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะนี่อย่างนี้จึงเรียกว่าเริ่มนับขั้นนะครับฉะนั้นก่อนจะนับขั้นต้องได้ท่าเตรียมก่อนนะท่าเตรียมก็คือต้องมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเป็นคนคุ้นเคยกับลมหายใจคล้ายๆเป็นเพื่อนกันการจะได้ลมหายใจเป็นเพื่อนอยู่ด้วยกันสนิทสนมกันดีเพื่อจะได้มาพิจารณากันได้เนี่ยก็ต้องอาศัยหลักพื้นฐานเบื้องต้น3ประการอันที่1ก็คือต้องมีเรื่องสถานที่จะได้นั่งนานๆ นั่นแหละนะการจะคุ้นกันมันก็ต้องอยู่ด้วยกันนานๆอันนี้ก็เหมือนคนเนี่ยจะรู้จักกันเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันนานๆนะก็เหมือนสามีภรรยานอนเตียงเดียวกันนานๆก็ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ไปหมดแหละนะอันนี้รู้จักกันไปหมดนะ อ้าปากขึ้นมาก็รู้ทันกันหมดอันนี้เพราะว่าอยู่ด้วยกันนานนั่นเองก็เลยรู้จักกันทีนี้จะรู้จักคุ้นเคยกับลมหายใจก็ต้องอยู่กับลมหายใจนานๆจะอยู่กับลมหายใจนานๆก็ต้องมีสถานที่ที่จะนั่งอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าจะมีคนมากวนเดี๋ยวมันก็ไม่ได้อยู่ก็เลยต้องมีสถานที่อันที่สองก็ต้องมีอิริยาบถท่านั่งที่ถูกต้องต้องนั่งได้นานด้วยไม่เจ็บไม่ปวดเพราะถ้าเจ็บปวดเนี่ยจิตจะไม่รู้ลมหายใจมันจะไปรู้ความเจ็บเพราะความเจ็บมันเด่นกว่าลมหายใจแต่ว่าเราไม่ได้ทำกรรมฐานอื่นเราต้องการทำอานาปานะฉะนั้นจะต้องนั่งให้ถูกท่าอย่าให้มันเจ็บนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับต้องนั่งให้ถูกท่าก็คือนั่งตั้งกายตรงและคู่บัลลังก์คู่บัลลังก์ตั้งกายตรงนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นถ้านั่งแล้วเจ็บหลังปวดหลังก็ต้องนั่งให้ผ่านความเจ็บไปก่อนนะต้องนั่งนานๆนั่งให้มันสบายสบายเรียบร้อยแล้วจึงค่อยกำหนดลมหายใจได้ถ้ายังเจ็บหลังอยู่กับลมหายใจนี่จะไปกำหนดลมหายใจมันกำหนดไม่ได้หรอกมันได้แต่เจ็บหนออยู่นั่นแหละนะไอ้เจ็บอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่อานาปานสติมันก็เป็นการทำเวทนานุปัสสนาไปตอนนี้เราต้องการทำกรรมฐานนี้อันนี้ให้เรารู้จักว่าตอนนี้กำลังจะเลือกแล้วจะเลือกอันนี้จะเอาอันนี้ทำนองนี้นะครับก็เลยต้องมีท่าที่ถูกต้องก็คือนั่งคูบัลลังก์เพื่อลมหายใจเข้าออกนี้ไหลได้สะดวกและนั่งได้นานด้วยทีนี้ลมหายใจเป็นของละเอียดการจะปล่อยให้ว่าเดี๋ยวลมหายใจปรากฏชัดเดี๋ยวสติก็ไปรู้เองอย่างนี้มันทำไม่ได้มันไม่เหมือนกับกรรมฐานอื่นก็ต้องตั้งสติไปจ่อไว้ตรงที่ลมหายใจจะปรากฏเลยนะจึงจะเห็นมันและจ่อไว้นานๆให้มันคุ้นเคยกันเมื่อคุ้นเคยกันแล้วก็จะได้เป็นผู้มีสติหายใจเข้าเป็นผู้มีสติหายใจออกเมื่อเป็นผู้มีสติหายใจเข้าหายใจออกอยู่กับลมหายใจได้ดีแล้วต่อไปก็จับลมหายใจมาพิจารณายาวสั้นพิจารณาอะไรต่อมีอะไรอื่นๆต่อไปอย่างนี้นะครับก็จะได้เป็นสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างเป็นกรรมฐาน16ขั้นตอนต่อไปนะครับ